habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacaddayada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Juun ee sanadka 2023 kuna ay shan tahay. Waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com oo caalamkao dhan aad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Waxaa halkan idinka daadahaynaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Uganda oo sheegtay in la badbaadiyay 4 askari oo 6 maalmood ka dhumanayay Al-Shabaab.
Mixed reactions. Some urge us to go on and make sure we revenge. Others feel it is a mission we should do, get out. Because we are dying for other people, not for our country.
Wa dareen isku jira qaar waxay nagu tirtirsinayaan inaan aar gudano, qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeena uma dhimanayaan ee dad kale ay madaxooda ku dhimanayaan.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isu dhiibay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. Sida aad la socotid, muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsanaa qawaarijta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. Taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sukow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo Facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday culayskii badnaa la saaray.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horeysa waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii gaaray dalka Saudiga sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi, xilli ay boqortooyada dalka Saudiga ay doonayso in ay ballaariso xidhiidhadeeda diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka caalamka, gaar ahaan dalalka ka baxsan wadamada reer galbeedka. Madaxweyne Maduro waxaa garoonka diyaaradaha ee Jidda ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Maka, Amir Badri bin Sultan, iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweyne Maduro ayaa noqonaya mas-uulkii ugu dambeeyay ee ay ishayaan Mareykanka ee booqasho ku taga dalkaas, xilli dalka Sacuudigu uu ku mashquulsan yahay in uu dhisto isbahaysi cusub isagoo aan ka talagelinayn Mareykanka. Sacuudiga ayaa hore u soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Iran iyo Siriya, iyagoo sii xoojiyay xiriirka kala dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka. Saraakiisha difaaca ee ugu sarreeya Mareykanka iyo Hindiya ayaa isniintii ku kulmay New Delhi oo ah caasimadda Hindiya si ay uga wada xaajoodaan sii xoojinta iskaashigooda dhinaca difaaca, xilli uu isu diyaarinayo ra-iisul wasaaraha Hindiya in uu booqasho ku yimaado Washington. Wasiirka difaaca ee Hindiya ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dhiggiisa Mareykanka ay ka wada hadleen sidii ay isugu sidki lahaayeen danaha istaraatiijiyadeed ee labada dhinac iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga amniga. Xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa ammaanay dhiggiisa Hindiya isagoo sheegay in wasiirka difaaca ee Hindiya in uu door weyn ka ciyaaray sidii dhidibada loogu adkeyn lahaa iskaashiga labada dhinac, in la wada sameeyo dhoola tus military iyo waliba in la wadaago farsamada casriga ah ee muhiimka ah. Ugu dambeyna, wasiirka tamarta ee Israel ayaa kasoo horjeestay fikradda ah in barnaamij nukliyeer oo rayid ah oo ay horumariso Sacuudi Arabiya uu qayb ka noqdo heshiiska Maraykanka uu dhexdhexaadiyo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dhinac. Wargeyska New York Times ayaa bishii March ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay Riyaad ku xirayso in ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato Israa'iil. Saraakiisha Sacuudiga iyo Maraykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi, iyadoo tilmaamaysa tusaalooyin hore sida Ciraaq iyo Liibiya. Israa'iil ayaa muddo ka walaacsanayd in ay dalalka deriska la ahi ay barnaamij nukliyeer ah oo nabadeed ay ku qarinayaan mid bam ah oo ay horumariyaan. Israa'iil ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Maraykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Dhegeystayaal, intaas waxaa ku eeg warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ciidamada Uganda ayaa dib u qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer oo ay ku soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay sheegay in 40 ka tirsan ciidankiisa in lagu dilay weerarkaasi. Haddaba dareenka dadka Uganda ee dhimashada ciidankooda waxaa warbixintan inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
Saraakiil ka tirsan dalka Uganda ayaa ii sheegay in dadweynaha Uganda ay aada u murugoodeen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu shaaciyey tirada ciidanka dalkiisa ee ku dhimatay weerarkii lagu qaaday saldhigga ay ku lahaayeen ciidankiisu magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay shaaciyey in 54 ka tirsan ciidankiisa lagu dilay weerarkaasi. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid 8 kadib markii uu dhacay weerarkaasi 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Diblomaasi u dhashay Uganda horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee howlgallada midowda Afrika ee Soomaaliya, Simon Mulongo, ayaa v o a uga waramay dareenka dadka Uganda. Waxa uu yiri dadka Uganda guud ahaan aad bay uga calool xumaadeen, waxayna u arkeen inay u dhinteen si cadowtinimo ah, waxayna qaarkood ku adkaysanayaan in howlgalku uu sii socdo ilaa uu gaaro hadafkiisa macquulka ah, halka kuwa kalena ay ku baaqayaan in ciidanka laga soo saaro. Dareenkaasi uu sharaxay Simon Mulongo waxaa mid lamid ah soo gudbiyey afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye, isagoo ka hadlaya aragtida dadka Uganda ee joogitaanka ciidankooda kadib weerarkii Buulamareer. Waxa uu yiri waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsinayaan inaan aar gudanno, qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeenna uma dhimanayaan, ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan. Annaguna waxaan leenahay waa inaan joognaa si Afrika oo dhan nabad uga dhalato. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa uu sheegay in Uganda ay doonayso joogitaankeeda Soomaaliya inaan waxba iska bedelin. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa kale uu v o a u xaqiijiyey inay ciidamada gaarka ah ee waddankaasi ay heleen ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ku badbaaday agagaarka iyo meel ka mid ah saldhiggii ciidamada Uganda ee Buulamareer. Askartaasi oo la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhiggoodii maalintii Khamiistii. Waa run, ayuu yiri, tirada la xaqiijiyey ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 askari oo isugu jiray sargaal iyo 3 kale oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga. Isagoo ka hadlaya xaaladda askartaasi waxa uu sheegay inay aada daciif u ahaayeen, mid ka mid ah oo sarkaal ahaana waxa uu sheegay inuu lugta dhaawac ka soo gaaray laakiin uu badbaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee weeraro sannadihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada midowda Afrika. madaxa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya maxamed alamiin suweef ayaa dhowaan u sheegay idaacadda v o a inay ku qiyaasayaan ugu yaraan 3,500 oo askari inay ciidamada midowda afrika uga dhinteen soomaaliya tan iyo intii uu howlgalku bilowday horaantii sannadkii 2007.
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inala socodsiinayay. dhinaca kalena mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta soo bandhigay 10 maleeshiyo ah oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay ka soo goosteen ururka al-shabaab. maleeshiyaadkan ayaa isusoo dhiibay shalay. faahfaahinta warkan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
10 ka xubnood oo kooxda al-shabaab ka tirsanaa oo isku soo dhiibay ciidamada nabadsugidda koonfur galbeed ayaa al-shabaab u qaabilsanaa jabhadaha iyagoona ka howlgelaya gobollada jubbooyinka, Baay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. waxaana mid walba uu sheegay inay tahay sababta ku kalliftay in kooxda al-shabaab uu ka soo baxo dhibaatada ay ku hayaan shacabka sida hadalka ay u dhigeen. sidoo kale waxay sheegeen inay u dulqaadan waayeen howlgallada ballaaran oo dowladda ay ka waddo guud ahaan dalka. afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustaf macalin isaaq mustaf garabey oo v o a la hadlay ayaa sharaxay sababta 10 dhallinyaro shabaab ay isaga soo baxeen ciidanka nabadsugidda koonfur galbeedna ay isugu soo dhiibeen.
atoosha aad umahadsan tahay. waxaa ciidanka dowladda koonfur galbeed isu soo dhiibay 10 askari oo ka tirsanaa ciidankii khawaarijta ahaa oo banaystay dhiigga islaamka oo dhacayay hantida soomaaliyeed boobka ku hayay. 10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga koonfur galbeed. sida aad la socotidba, muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsanaa khawaarijta oo isu soo dhiiba, si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. taasna waxaa ku mahadsan allah ka sokow howlgalkii la dagaalanka al-shabaab oo faceone-ka ahaa oo muddooyinkan socday, culeyskii badnaa la saaray, saasoo kale dhaqaalihii oo soo geli jiray oo laga joojiyey, xiriirkii badnaayo oo bulshadii ay lasoo sameyn jireen oo culeys ka saarmay, taas ayaa sababtay. waxaa rajaynaynaa in ay tirada ay sidan kasii badnaan doonto haddii dagaalka feeskiisa labaad ama wejigiisa labaad la galo.
afhayeenka wasaaradda amniga mustaf garabey wuxuu kaloo caddeeyey kooxda al-shabaab inay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka koonfur galbeed.
sidoo kale labadiidka khawaarijta al-shabaab waxay dhibaato ku hayaan bulshada qeybaheeda kala duwan, sida ganacsatada oo xoolahooda ay baad ay ka qaataan oo hantidooda ay baad ay ka qaataan, canshuur ay jirin ay ka qaataan, saasoo kale beeraleyda oo beerahooda laga canshuuro oo baad laga qaato, saasoo kale xoolaleyda oo xoolahooda baad laga qaato iyo canshuur aan jirin. markay ogaadeen dhalinyartan dhibaatadan bulshadan lagu hayo oo waalidiintooda lagu hayo, bulshadii soomaaliyeed qeybaheeda kala duwanaa lagu hayo, diinteena weerarka ay kusoo qaadeen al-shabaab, markay ogaadeen ay fahmeen waxay dhibaatada iyo khiyaanooyinka ay wadaan al-shabaab ay fahmeen, yay soo go-aansadeen inay dowladda isku soo dhiibaan.
arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan koonfur galbeed ay ka bilaabanayso wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab oo madaxweynaha koonfur galbeed uu ku dhawaaqay maalnimadii shalay isagoo ku sugan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan. doorasho taariikhi ah ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqokori oo bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay ka mid ahayd magaalooyinkii ay dib u qabsadeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku. faahfaahinta doorashadan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha v o e Xuseen Xasan Dhaqane.
dhallinyarada degmada Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmadaasi doorasho tii ugu horreysay oo dadka reer Muqokori ay u dareeraan muddo 15 sano oo al-shabaab ay deegaankaasi maamulayeen. dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 100 xubnood oo laga soo kala xulay 4 xaafadood ee Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee ururka dhallinyarada degmadaasi 2 sano ee soo socota. madasha doorashada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo boqolaal shacab ah oo ay weheliyaan marti sharaf ka kala tegay degmooyinka buulo burte iyo maxaas. Salaad Cabdi Jandhex, gudoomiyaha cusub ee ururka dhallinyarada degmada Maqokori, ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa sida uu u arko guushiisa.
Sideeda waxa yidhi guusha laba nin kama qoslita, nin uunbay raacda, haddii ayaga raacdana waan u hambalyeyn lahay, boqolkiiba boqol baan ugu hambalyeyn lahay, si kale laaba garabkoodana aan lahay. Haddana waxaan rajaynayaa inay garab ka geeyeen. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan qof kasta oo ii codeeyey iyo mid kasta oo aan ii codayninba. waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofe, qalbigana idinka salaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Gudoomiyaha degmada Maqokori Xasan Barre Makaraan oo doorashada kadib madasha ka hadlay ayaa waxa uu u hambalyeeyey dhallinyarada isu soo sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha ururka dhallinyarada Maqokori, waxaana uu tilmaamay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid ku dayasho mudan.
Anu hambalyeynayaa wiilasha sida kalsoonida leh oo walaaltinimada leh u soo galay inay doorasho xur iyo xalaala ay bartaas ay u soo istaagaan labadoodaba. Labadooduba waa guulaysteen, labadooduba waa guulaysteen, nimaan guulaysano ma jiro. Hugunku waa hayaankii bulshada cusub xoogsatada isaysatay horu ku cadiigsanayay dee hantii wadaaga Soomaaliyeed.
Duqa degmada Buulo Burte Saadaam Cabdi Iidow oo ka mid ah marti sharafkii goobjooga ka ahaa doorashada ayaa waxa uu sheegay in reer Maqokori ay tallaabo fiican hore ugu qaadeen dhanka dowladnimada.
Gudoomiyaha ururka dhallinyarada dadka laga guuleystay ayagana waa u hambalyeynaho nin walaalkooda guuleystay inay garbo u noqdaan ururka haweenka. Meesha haddee urur dhallinyaro ka dhisan yihiin, hay-ad kasto ishay ku haynaysa, laakiin haddee urur ka dhisnayn walax lagala xaajoodo oo lagala cilaaqaad lagala sameeyo ma jiraan. Reetardana ayagana waa dadaaleen, ayagana juhdigaan kale ku bixinayna waqti badan. Siduu gudoomiyaha ururka dhallinyarada sheegay, juhdiga lagu bixiyey Maqokori, Baladweyne, Buulo Burte, Daralaqsi, Maxaas inay isku gurmadaan la kala ilaaliyo. Maanta laakiin ilaahay mahadiisu waa.
Tallaabada ay qaadeen dhallinyarada reer Maqokori ayaa waxay tusaale u noqon kartaa qeybaha kale ee gobolka oo xilligan mas-uuliyiinta magacaabis oo keliya ay ku yimaadaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa maanta ka furmay shirweynaha qaran ee madasha xidhiidhka arrimaha bini'aadantinimada. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada. Warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini'aadanimada ee maanta ka furmay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka, wasiirka ka socda dowladda federaalka iyo kan maamulka Jubbaland, iyadoona uu shirkaasi daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar u leeyahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacayaasha ahi, si loo gaarsiiyo gurmad islamar ahaantaana isku xir loogu sameeyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradaha arrimaha gargaarka ee dowlad goboleedyada.
Kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. Kow wuxuu ahaa dee inuu kulan isku dabaridka arrimaha ibni aadanimada updateska lagu kala qaato. Maanta laakiin waxaa ugu helisay oo ay wasaaradda qorsheynta ee garwadeen ka aheyd in forumkan arrimaha ibni aadanimada ah uu qayb ka noqdo habka wada shaqaynta hay-adaha caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya iyo dowladda Soomaaliya oo ama waxa ay dhahaan ADR-ka tag. Kulanka maanta marka wuxuu aad u fududeynayaa dardargelinta, isla xisaabtanka, wada shaqaynta, in mashaariicda dalka soo galay oo dhan in laga warqabo, lala xisaabtamo, saameyntii loogu talagalay markasta inay leedahay, isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto. Marka maalin aad iyo aad u weyneyd wasaaradda qorsheynta u ahayd, kulan aad u qiimo badan, ka soo qayb galnimkiisana oo wanaagsanaayo ahaa, guul iyo sharaf ayuuna noogu soo dhammaaday. Wada shaqayntii arrimaha caalamiga ee Soomaaliya iyo dowladdana wuxuu ahaa kulan hore loogu qaadayo madasha isku dabaridka arrimaha ibni aadanimadana. Guul aan uga rajaynaynaa adinkana bahda miidiyaha aadan idinka mahadcelinayna.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shirkaasi daahfuray ayaa ku dheeraaday ahamiyadda iyo sababta keentay in abaaraha daba dheeraaday ee soo laalaabta ay dalka ku dhuftaan, isagoona sidoo kale tilmaamay sida ugu wanaagsan ee looga samata bixin karo dadka Soomaaliyeed ee abaarahaasu sidii weyn u saameeyeen.
Waa masiibo laga faa'iideysan karo oo wax laga qaban karo oo saddex faa'iido laga keeni karayo. Saddexda faa'iido laga keeni karayo waxay tahay biyuhu meesha ay kasoo bilowdeen markaan kasoo tagno buuralada Ethiopia, Soomaaliya gudaheeda meesha ay ka dhacayaan in la sameeyo biyo qabatino si biyahaasi looga faa'iideysto. Laba, webiga xilliga biyuhu yaraadaan in la cara qaado sidii horey loo samayn jirayo, webigu uuna noqonin meel sadxi oo iska bannaan oo biyuhu ku soconayaan. Saddex, in laga faa'iideysto webiga meelihii biyo xidhaana laga samayn karaan laga xidho ee fataaduhu ka imanayaan, dhulka geograafikali aan dhibaato geysanaynina lagu ballaariyo biyaha webiga. Taas faa'iido inoo tahay oo waxaan ku samaysan karayna. Intaa haddii la sameeyo waxaan ka cifanaynaa abaarta dhacaysa.
Si xal loogu helo dadka barakacayaasha ahi, ayuu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo xal waara si dib loogu celiyo waxyaabihii ay ka soo barakaceen ee beerahooda iyo sidoo kale xoolahoodii. Taasina waxa uu sheegay in ay tahay tan ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed looga samata bixin karayo barakaca haatan ay ku jiraan.
In laga gudbi karaan qabaan umiddaas waxaa soo haray dhib baa dhacday, dad baa barakacay, xoolihii baa ka dhammaaday, masiibaa dhacday. Waxaad maqlaysaa lacaga intaa intaa la-eg oo bajada lagu bixinayaa dhibaatada ama lacagaha duruufta dadka gaadhay maxaa lagu bixinayaa? Waa maxay baahida dadkan xooluhu ka dhammaadeen iyo mushkiladu ay ku dhacday abaaruhu ay waxyaaleeyeen? Baahiday u baahan yihiin waa maxay? Rabaan in loo qabto wax la quudiyo iyo fiidin in loo sameeyo oo raashin loo qoro iyo kaarad lacag loogu soo tuura ma ebays. Qofka marka hore meesha la dejinaya xooluhu ka dhammaadeen waa in loogu talagalay noloshiisu meeshay ka imanay, ama dhulbeereed aan dejino oo dadkii beerihii markaan biyihii celinay ee biyaha hakinay aan dhulbeereed u samayno dadkii beeraha loo samay. Mayo ma aha intaan xeebo dejino aan kalluumaysi u samayno, shabaagana aan u samayno, dooyin yare raansiino, noloshiisa aan meesha ugu salayno.
Sanadihii lasoo dhaafay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahi waxaa ku dhuftay abaaro baahsan, kuwaas oo galaaftay nolosha dad iyo duunyo, iyadoona haatan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka socda qaramada midoobay ay diiradda ku saarayaan shirkooda magaalada Kismaayo maanta ka furmay sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa, ayaad nagala socotaan haatan dhinacaas iyo dalka Kanada. Waxaa magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Kanada laga bilaabay abaalmarin sannadeed ee lagu xusuusanayo waxqabadkii Allaha u naxariistay Hodan Axmed Siciid Naaleeye oo bishii July ee sanadkii 2019 lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Kismaayo. Hodan oo ahayd wariye Soomaali Kanadiyaan ah oo degan dalka Kanada ayaa markii dambe go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalkeeda. Sanadkii 2022 ayaa dugsiga sare ee Van magaca laga bedelay, waxaana loo bixiyey Hodan Naaleeye Secondary School. Abaalmarinta sanadlaha ah ayaa waxaa iska kaashanaya qoyska Hodan, maamulka dugsiga sare ee Hodan Naaleeye iyo weliba ururada madowga ah iyo kan muslimiinta ee magaaladaas degan. Haddaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa abaalmarinta iyo cidda ku guuleysatay sanadkan ka wareystay Sahra Axmed Siciid Naaleeye oo la dhalatay Allaha u naxariistay Hodan Naaleeye.
Waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto Hodan Naaleeye, iskuulka sare oo lagu magacoobay Hodan Naaleeye. Iskuulka wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho Van, Ontario, oo Kanada ka mid ah. Sanadkii hore waxaan bilownay maalin la dhaho Legacy Day. Maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay u bartaan qofkay Hodan ahayd, shaqaday samayn jirtay Integration TV, meesha ku dhalatay, inay Soomaali ahayd, inay gabadh Muslim ahayd, soo maalintaasoo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore. Sanadkana waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo Legacy Day, maalintii ardaydu inay ka bartaan hodanaaliya ahayd. Reerkeygan waxaa isdhahnay in waa iskuulka waa la shaqaynay, labada ururka dadka madow iyo ta muslimiintana waa la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta, ardayda iskuulka ka sagaalaad, ka tobnaad, ka koy tobnaad iyo ka labiy tobnaadba dhigta.
Waa tahay Zahra, maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta?
Sababtaan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaan rabnaa inay ardaydu aad iyo aad inay u dadaalaan, inay aad iyo aad bini'aadamka caawiyaan, ardayda iskuulka dhigta inay caawiyaan. Runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda. Waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay 3 arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award.
Waa tahay 3 arday ee la siiyey abaalmarinta, maxay kula tahay inay ku mutaysteen?
3 arday markaan eegnay waxay soo qoreen, waxaan ka maqalnay ay macalimiintooda, waxay ahaayeen 3 arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira. Faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda. Wiilka sidaan u hubo wuxuu xasbitaalo ka shaqeeyey oo caawinayay inuu lacag ururiyo. Gabadh muslimah aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta, urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan. Gabadhna waxay ahayd gabadh aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan, inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan. 3 baan siinay, midba 5,000 baa la siiyey. 5,000 oo ay ku isticmaali karaan markay dhammaystaan high schoolka, insha allah markay tagaan jaamacadda or college, lacagtaas way isticmaali karaan. Waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaaliya. Also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka Soomaalida oo adduunka jooga, Canada, Mareykanka, Soomaaliya, inay horumaraan. Runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto.
Taasina waxay ahayd Sahra Axmed Siciid Naaleeye oo la dhalatay, Allah u naxariistay, hodan Naaleeye, waxayna u warramaysay wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana waxaan jaleeci doonaa qadar ka mid ah dhinacii heesaha.
samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay malay sitayo dawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay satiya hadan bay nafsu igula socotaa satiya hadan bay nafsu igula socotaa imma samra masihra masuga masacha imma samra masihra masuga masacha masad aal galayo solkiyo arsi sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihda amsuba masacha amma samra masihda amsuba masacha masad aal galayo solkiyo arsi sahayri ma beega asan ulaba I جر أي أبحلي مبتدي كسلل دنعان وسيح العاء قبن واسر إركان سارا كركيبه سطح جر أي أبحلي مبتدي كسلل في أوه
aweysiin wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o washington idinka imaneysa goor dhowna waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay xubintii barnaamijkii qurbe iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodob iyo laba ka mida warkii dunida madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii gaaray dalka Saudiga sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi xilli ay boqortooyada Saudigu ay doonayso in ay ballaariso xidhiidhkeeda diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka caalamka gaar ahaan dalalka ka baxsan wadamada reer galbeedka madaxweyne Maduro waxaa garoonka diyaaradaha ee Jidda ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Makka Amir Badr bin Sultan iyo masuuliyiin kale. Madaxweyne Maduro ayaa noqonaya masuulkii ugu dambeeyay ee ay ishayaan Mareykanka ee booqasho ku taga dalkaas xilli dalka Saudi-gu uu ku mashquulsan yahay in uu dhisto isbahaysi cusub isaga oo aan ka tala gelinayn Mareykanka. Wasiirka tamarta ee Israa'il ayaa ka soo horjeestay fikradda ah in barnaamij nuclear oo rayid ah oo ay horumariso Saudi-gu uu qayb ka noqdo heshiiska Mareykanka uu dhexdhexaadinayo oo ay saldhig u tahay inuu xidhiidh la yeesho dalkaas ama dalka Israa'il. Wargeyska New York Times ayaa bishii March ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay Riyad ku xidhayso in ay xidhiid diblomaasiyadeed la yeelato Israa'il. Saraakiisha Saudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijin shuruudahaas, iyadoo tilmaamaysa tallaabooyin hore sida Ciraaq iyo Liibiya, Israa'il ayaa muddo ka walaacsanayd in dalalka deriska la ahi ay barnaamij nuclear ah oo nabadeed ay ku dhex qarinayaan mid ay ku sameysanayaan bam nuclear ah. Ugu dambeyna, saraakiisha difaaca ee ugu sareeya Mareykanka iyo Hindiya ayaa isniintii ku kulmay New Delhi oo ah caasimadda Hindiya si ay uga wada xaajoodaan sii xoojinta iskaashigooda dhinaca difaaca xilli uu isu diyaarinayo ra-iisul wasaaraha Hindiya in uu booqasho ku yimaado Washington. Wasiirka difaaca ee Hindiya ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dhigiisa Mareykanka ay ka wada hadleen sidii ay isugu sidki lahaayeen danaha istaraatiijiyadeed ee labada dal iyo waliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga amniga. Dhegeystayaal, intaas waxaan nagaa warkeena dunida haatanna u diyaar garowba qaybaha kale ee idaacadda. Atanna waxa idinku soo maqan xubintii qurbe waxa ay noo soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada oo sabtidii lagu qabtay banaan baxa lagu dalbanayo xuquuqda shaqaalaha iyo sharciyeynta dadka soo galootiga ah. Ilaa 30 magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario ayaa sabtidii lagu qabtay dibad bax lagu taageerayo sidii loo kordhin lahaa lacagta ay ku shaqeeyaan shaqaalaha, sidii loo siin lahaa lacagtii ay ku shaqeynayeen marka ay xanuunsanayaan, iyo sidii sharci loo siin lahaa dadka soo galootiga ah oo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan. Waxay isura gashay inaan tago fagaaraha Nathan Phillips Square ee bartamaha magaalada Toronto oo ah halka ay dadka reer Toronto ku sameynayeen isku soo baxa, waxaana ka qayb galay dad aad u fara badan oo isugu jiray ururada u dooda helista guryo raqiis ah, kuwa u dooda dadka soo galootiga ah, kuwa u dooda isbeddelka cimilada, kuwa u dooda shaqaalaha iyo xuquuqdooda, iyo siyaasiyiin ka tirsan gobolka Ontario iyo magaalada Toronto. Dina Ladd waa madaxa ururka Workers Action Center oo dooda shaqaalaha gobolka Ontario, kaasoo ay hoostagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale. Dad Soomaali ah ayaa xubno iyo howlwadeennaba ka ah ururkan. Maran kula kulmay isu soo baxa ayay iga warantay dhibaatooyinka ay doonayaan in wax laga qabto.
You know, really the biggest issue right now is the affordability crisis. People are having a hard time making ends meet. Housing is absolutely out of the roof. Nobody can afford renting a place right now.
Dina Ladd waxay tiri dhibka ugu weyn xilligan waa awoodda helista guryo jaban. Guryuhu waa kuwa qaaliya. Ma jirto cid awoodda inay kireysato. Cunnada iyo gaaska waa kuwa qaali ah. Waxaa intaas dheer ayay tiri in dadka ay si joogto ah ugu imaanayaan Workers Action Center iyagoo ka cabanaya lacagaha ay ku shaqeeyaan oo yar, lacagaha xilliga ay xanuunsanayaan oo aysan helin. Waxaa jirta ay tiri in aysan qaarkood haysan sharci oo ay la kulmayaan hanjabaado la xiriira in dalka laga musaafirinayo, iyadoo la raacayo ayay tiri sharciga socdaalka ee aan cadaaladda ku dhisnayn. Dhammaan arrimahan waa kuwa aan maanta isugu nimid Toronto, balse ka dhacaya ayay tiri 30 magaalo oo ka tirsan gobolkan. Innagoo dhahaynaa intaas ayaa inagu filan, waa inaan bedelnaa waxa xilligan socda.
Toronto, we're gathering at Nathan Phillips Square, but these demonstrations are happening in 30 cities across the province, and so many communities are coming together and saying enough is enough. We have to change what's going on right now.
Dina Ladd, madaxa Workers Action Center, ayaan weydiiyey maadaama doorashada duqa magaalada Toronto ay dhici doonto dabayaaqada bishan, waxa ay ka filanayaan duqa magaalada ee soo socda.
So I think it's really clear. We want the mayor to speak up in support of workers' demands of paid sick days and minimum wage.
Dina waxay tiri waxay la tahay inay iska caddahay middaas. Duqa magaalo waxaan ka rabnaa inuu taageero dalabka shaqaalaha ee helista lacagaha marka ay xanuunsanayaan iyo kordhinta lacagta shaqaalaha. Waan ognahay in laga yaabo, ayay tiri, in dowladda magaalada aysan ahayn kuwa arrimahan go'aan ka gaari kara, balse duqa magaalada waa inuu garab istaagaa shaqaalaha, waana taas midda aan rabno, ayay tiri.
We know that that may not be the decision making for the municipal government, but the mayor has to stand up for workers, and that's what we are asking to do.
Dhanka Soomaalida waxay muhiimad saarayeen sidii loo baajin lahaa dhalinyarada Soomaalida ah oo dowladda Kanada ay ku sheegtay tiradooda ilaa 750 qof, kuwaasoo la qorsheynayo in la musaafiriyo kadib markii la ogaaday in baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga ay ku soo galeen dalkan. Laakiin Soomaalida u dooda dhalinyaradan ayaa tirada ka badiya inta ay sheegtay wakaaladda xuduudaha Kanada. Abukaate Cabdulaahi Barre Wall wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center, wuxuu sidoo kale ka mid yahay dadka u doodaya sidii sharci loo siin lahaa dhalinyaradan. Waxaan kula kulmay dibadbaxa ka dhacayay Toronto, waxaana weydiiyey isu soo baxa faa'iidada u leeyahay Soomaalida.
waxaa isugu yimid oo mudaharaadka abaabulay ururada shaqaalaha Canada public iyo private kulli iyo Workers Action Center iyo ururo kale oo u dooda xuquuqda dadka mataqaana muxuu ahay seniorska iyo kulli u dooda ayaa isugu yimid meeshii. Barnaamijkaasna ujeedada ugu weyn waxay ahayd in qof kasta oo aan sharci haysan sharci la siiyo tarxiil kale la joojiyo. Dhanka Soomaalida waxa waaye 400+ Soomaali ah ayaa deportation lagu xukumay, tarxiil lagu xukumay. Waxaan rabnaa tarxiilkaas in la joojiyo, oo hadda muxuu ahay dagaalkaas aan ugu jirno weelashaas waa laba waji uu leeyahay, midna waa mid siyaasadeed, midna waa mid maxkamadeed waaye. Hadda waxaan wadnaa midka siyaasadahan wadnaa, waxaan rajaynaynaa in weelashaas Soomaalida oo deportation lagu xukumay tarxiilka lagu xukumay tarxiilka laga joojiyo, isla markaana sharci gacanta laga saaro. Haddii siyaasad ahaan aan dagaalkaas ugu guuleysan weyno, waxaan sameynaynaa hadduu hadal looyaraan u qabanaynaa maxkamad baan aadaynaa oo joojinaysa tarxiilka, joojinaysa ka bacdina dacwada la galayo.
Waata dhanka shaqaalaha xuquuqdaas iyadana waa u doodeysan, maxaad dalbanaysan?
Dhanka shaqaalaha waxaan dalbanaynay in lacagta ugu yar oo qofka uu ku shaqaynsan karo in laga dhigo $20 saacaddii, isla markaana qof kasta oo shaqaalaha la siiyo 10 maalmood oo xanuunka lacagta ah la siiyo, iyo in shaqaalaha cadaalad ay helaan.
Dhalinyaradu Abukaate Cabdulaahi Barwool ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah Cabdulaahi Muuse oo ka mid ah dhalinyarada dowladda Kanada ay sheegtay inay musaafurin doonto. Xilli sii horreysay oo aan la kulmay ayaan weydiiyey waxa lagu haysto.
Walaaniyo waa noo sheegeen dhalinyartan waxa lagu haystana waxa weye Soomaali ma tihiina lagu haystaa. Arintaasna Soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlaya hadda ay tiraa Soomaali ma tihiin, yacni wax macquula maaha. Waxaan kugula hadlayay waa af Soomaali. Marka inaad tiraa Soomaali ma tihiin macquul maaha. Waxay nagu haystaan waxaa waaye inaad soo isticmaashaan baasaboor waddanka laga leeyahay. Waa taqaanaa dalkeenii soddon sano wax ka badan inaanan baasaboorkeenaga aan meel lagu tegi karin. Soomaalidu ay markasta ku tiirsanayd baasaboorka wadamada dariska iyo maaragtay mukhalas kusoo qaaday waxyaaba noocaas ah. Marka waxa keliya oo looga bixi kara intaan waxaa waaye in laisgarab istaago wax laga qabto.
Dibadbaxyadan qaybta ka ah sharcisiinta dadka sida Cabdulaahi oo kale ah islamarkaana lagu raadinayo tayeynta xuquuqda shaqaalaha dalkan ayay ururadu sheegeen inay sii wadi doonaan inta laga xaqiijinayo dalabaadkooda iyagoo u maraya wadooyin kala duwan. dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay magaalooyinka gobolka Ontario oo sabtidii lagu qabtay banaanbax lagu dalbanayo xuquuqda shaqaalaha iyo sharcisiinta dadka soo galootiga ah. intaan mar kale kulmi doona wax Xuseen Nuur Xaajo idin kaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkii Qurbe. laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad kala socotaan haatana Jigjiga. waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu maamuusay maalinta caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka oo sanad walba la xuso 5th June. warkan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
xuskan waa xuska maalinta ilaalinta deegaanka oo sanad walba la xuso 5th June ayaa waxaa lagu maamuusay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. waxaana ka soo qayb galay xuskani mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida, hay'adaha u ololeeya arrimaha deegaanka, waxaana ugu horreyntii ka hadlay madaxii xuskani kusimaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ahna wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan, isagoo sheegay ahmiyadda maalintan ay leedahay, sidoo kalena xusay in laga hortago khatarta deegaanka lagu hayo.
leedahay ilaalinta deegaanka oo qabka fulitaanka badbaadada bulshada deegaanka waxay taasika wiirgeli kartaa wakilaana weelaashanna bilicda nadaafada goobaha ama magaalooyinkeenna aynu ku noolnahay kor lagu qaadno maaraynta waxyaabaha mustaqbalka qabana. runtii deegaanku waa bay-ad aynu ku noolnahay, haddaynaan ilaalinin, haddaynaan baxnaaninin, haddaynaan ka shaqaynin, nolosheenna ayaa halisgelaysa, ama caafimaad ha noqoto ama jiritaankeenaba.
dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay madashani wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ee dowlad deegaanka Soomaalida injineer Muxiyiddiin Cabdi Xuseen. waxa uuna sheegay maalintan iyo waxyaabaha ay xoogga ku saarayaan iyo sababta ay sanadkan ugu qabteen xuska maalinta ilaalinta deegaanka buurta Kaaramarda.
dalka Ethiopia waa markii 28th ee ay xusayaan maalinta deegaanka, halka caalamka ama caalam kale uu marayo maalinta 10th. mudanayaal iyo marwooyin, ilaalinta deegaanka waxa loo xusayo ama loo siiyey maalinta caanka ah ee June 5 wax kale ma aha, waa inay isu yimaadaan waxgaradka, mas-uuliyiinta, culimaadiinka aagana wada tashtaan ama ay wax iskiyu weydiiyaan deegaankeenna maxay iska bedelay. waxaan xoogga ku saari doonaa sanadkan maanta ah ee xusidda ilaalinta deegaanka sida loola dagaalami lahaa waxa loo yaqaano qashinka qalala, waxaa halku dhig u ah deep plastic pollution waxa loo yaqaano ama duqowga cagadaha.
maxamed cabdiwahaab sayid waa guddoomiyaha iskaashatada bilicda iyo ilaalinta deegaanka ee Kaaramarda oo iyadu qayb ka ahayd barnaamij dhirbeeris ah oo xuskani maalinta ilaalinta deegaanka qayb ka ahaa, kaasoo lagu beeray dhir kala duwan buurtani Kaaramarda. waxa aana wax ka weydiiyey dhirbeeristani ay ka sameeyeen buurta Kaaramarda, sidoo kalena waxa uu xusay in lagaga hortegayo dhirbeeristani khatarta deegaanka lagu hayo. waxa uuna yidhi
saaka oo ay tahay maalin isiina June 5th oo ku beegan maalintii loo asteeyey xuska ilaalinta deegaanka ayaa maanta annagu Kaaramarda joogna waxaan kaga qayb qaadanaynaa annagoo ah iskaashatada Kaaramarda ee ilaalinta deegaanka inaanu beerno dhir dhan 600 oo geed saaka aan ku muujinay Kaaramarda, kaas oo qayb ka ah cagaarinta ka socota dalka ee loogu talagalay in lagu cagaariyo dalka ayaa annaguna kaga qayb qaadanay 600 oo geed.
gabagabadii xuskani maalinta ilaalinta deegaanka ee lagu qabtay magaalada Jigjiga ayaa waxaa dhir beeris lagu sameeyey qaybo ka mid ah buurta Kaaramarda, taasoo qayb ka ah qorshaha cagaaran. maxamed cabdiraxmaan gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo jeedinaysa wariyaha VOA Zainab Abukar Axmed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka, halka qayb kalena ay dalka dibaddiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan. Hase ahaatee, ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen. Xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdiqeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin. Waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare. Shahaadada dugsiga sare markuu haysto, markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo. Mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa, mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago. Waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyey dugsi sare, wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto. Jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda nuucaas ayaa ku wanaagsan, maadada ha noqoto yacni caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta, waa in lala taliyaa. La talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare, ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir, dhan kasta ka imaan kartaa. Xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo. Hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay, waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiiseynin.
Haye Maxamed, ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriirka la leh?
Waa ka fikir duwanahay saaxiibkay Maxamuud. Sababtoo ah qofka markii dugsi hoose soo bartay, juhdi uu soo baxshay dugsi dhexe ilaa dugsi sare soo gaaray, marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doorta maadada uu ku fiican yahay, isla maadadaas asiga ku fiican yahay iyo hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa. Laakiin haddii loo dooro hadhow, waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ayay noqonaysaa. Marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa.
Haye Maxamuud Cabdi, waad dhageysanaysaa dooda Maxamed Xuseen, maxaad ka dhihi lahayd?
Ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa, mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa, fikir wanaagsan wuu noqon karaa. Laakiinse mararka qaar midda aniga aan ka soo horjeedo waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wax uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay markaas uu asaga daneynay, markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto, markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo, shaqadiisa markuu meel furto, meesha markuu furto, haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan, taas micnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash. Maxaa jira wuxuu bartay wax oo aan laga daneynaynin dalka Soomaaliya, wuxuu sameynayaa ma dal kale ayuu u dhoofayaa?
Haye Maxamed, waad dhageysanaysaa aragtida Maxamuud Cabdi. Waxa uu qabaa in si kasto oo uu fikir ula yimaado ardayga, haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin, adiga maxay kula tahay?
Horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican macluumaad badan oo ka haysto, sababtoo ah qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo, isku kalsoon yahay, kalsooni badan isku qabaa, xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan, ardayda caalamka dhan waa la qabaan. Haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo, laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo. Laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynaya iyo wuxuu xiiseynaya isku mid maaha, markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynaya ayuu wax soo saar fiican leeyahay, ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax. Marka waxay ku xiran tahay hadba waxa markaas uu jecel yahay oo baranayo. Tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto, adigana aa u doortid maada dhaqaale ah, waxay la tahay inuu kasoo bixi karin, sababto qofkani wuxuu aad u xiiseynayaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu u daaweeyo dadka xanuunsan. Markasta niyadiisa taas ku jirto oo aan jecelin, laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugin, sababto fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto. Qofkani ma ahan wax lagu abaabay maahan, waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumar ku gaari karaa.
Dooda Maxamed ee ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya, ma u aragtaa wax meesha ku jira amaba loo baahan yahay in la qiimeeyo? Haddii aan ku siiyo Maxamuud Cabdi,
horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare, mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay, talo wanaagsan intuu la imaan karaa, laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo waxba ku dhici kara. Waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah, tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsi sare, wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa, haye mobile baranayaa, cid la tashada mala maskaxdiisa la tashada, haye mobile-ka wuu bartay, mobile-ka wuu bartay, yaa suuragal ma tahay, macquulna ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo mobeel soo bii, asagoo keligiis ah ilaa cid la tashaday maahan, hanu soo saar mobeel aan aragno, made in Soomaaliya ku qorayna mobeelka, tarxumada meesha ku galeysa waano, oo farsamiga mobeel aan noqono waa wax suurgal, laakiin wuxuu yiri mobeelka dhan soo saarayo farsamiga mobeel aan noqono, aduu yiraahdo mobeelka farsamayn wax suurgal waa, horaa loo arkay farsamiga mobeel oo jirta.
Haye Maxamed Xuseen,
macnaha qofka markii uu dooranayo hadii la dhaho qofkan waxaa loo dooray maado, maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiisa macalinka ma la socdo moogo. Tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macalinka tabartiisa ma lahan, waa in markasta la iswaafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta. Maxaa taas u leeyahay, waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna haddii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la geliyay oo xataa qarashkiisa ku keeni karo ama boos ama waxba loo gade sidoo ku keeni karo oo ku keenay, hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaarin oo dhax u haraa, sababtoo ah dhaqaalihiina baa uma suurta galaayo. Maadadan ma ahayn maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay, ma ahayn marka taas ayaa bilcaksigeeda macnaha.
Marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda halis waafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa, taas
ha si fiican inta qofka macnaha culays kala saari lahaa oo waa in la iswaafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkani la baro ama loo jiheeyo, waa in markaas la iswaafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkani xirfada macnaha markaas.
Waxaan siinayaa Maxamuud Cabdi,
qofka hadduu yiraahdo aniga dugsi sare dhammeeyay, hadduu yiraahdo waa qof wax yaqaano, haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhammaystir taro, waxa Soomaali waa u baahan tahay habarta waan leeyahay. Mideeda kale waxaa intaas aan ku darayaa, ardayga ha suubiyo wax la yiraahdo raay ayuu aruurin, hala tashado ardayda isku fasalka yihiin, hala tashado macalimiinta iskuulka, hala tashado qaybaha bulshada, hala tashado waalidiintiisa, hala tashado aqoonyahanada, hala tashado quwarada, qof hab iska dhahayo iska socdo yuusan noqon, hala tashado qofka, laakiin cid la tashanayo ma laha, hadhow tal xumo meel uu la istaagaya.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan, ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen, maxaa la gudboon inay la yimaadaan? Waxaan ku horeynayaa Maxamed Xuseen.
Gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ay ila tahda macnaha
adigoo soo koobaya gabagabadana waan isla soo gaarnay maxamed cabd
bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee waddanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi qayre iyo maxamed xuseen cabdulaahi oo labaduba ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad ay mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan dhinaci heesaha ayaan jileecina Thank you. codkaasi Cabdiqaadir Jubbana wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeennii fiidnimo tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno. Waxaan digaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.